Vroclavo en la sud-occidenta Pollando, kie okazos nuniare IFEF-kongreso, venkis en la concurso por la plej bona Europa turisma celo. La concurso estas organizata de Internacia Instituto, okupiĝanta pri la popularigado de kulturo kaj turismo en Europo. Vroclavo, kiel la unusola pola urbo partoprenanta la concurson, venkis rivalante inter alie kun Ateno, Amsterdamo, Bilbao, Colmar, Rigo, Milano kaj Parizo. La rivaladon ciujare partoprenas 12 urboj. Vroclavo estis elektita en la interreta voĉdonado, en kiu partoprenis loĝantoj de la urbo kaj vizitantaj ĝin turistoj. Entute por Vroclavo venis voĉoj el 146 landoj. Ĉiujare vizitas ĝin inter 4 kaj 5 milionoj da turistoj.